الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسل بالهدى وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بسيزدر من بغن إمام الشرنبلالي رحمه الله تن نور الإضاح ونجاة الأرواح تيغن حنفي مسخبن غيبادات باب نغات جازلان كتاب نوخود جالغا سترامز بز عالدن غوطرس مزدى نجستن نجس مسلس نكرسكين بولاتن بز بغن نجستن ترلير نكيلتن بولساق جالف نجس көрінетін көрінбейтін болып екіге бөлінеді. Көрінетін нәжісті тазалаудың өзінің жолы бар, көрінбейтін нәжісті тазалаудың өзінің жолы бар. وَيَطْهُرُ مُتَنَجِّسٌ بِنَجَاسَةٍ مَرْئِيَّةٍ. Көрінетін нәжісті тазалауға келетін болсақ, ол бизауали айниха, сол көрініп тұрған нәрсені орнынан кетіруменен болады. Мысалы, бір адамның киімі қан болса, қан тисе, не болмаса басқа да бір нәжіс, көрінетін нәжіс тисе, сол нәжісті орнынан кетіруменен ол жер неғылады, тазарады. Уәләу бимар ротин, тіпті бір жуған кезде кететін болса да ол жер таза болып есептеледі. Ең маңызды басты нәрсе ол жерде сол көрініп тұрған нәжістің кетуі. Уәлә ядурру бақау әсәрин шаққа зәуәлуху, ол сол ізін егер кетіру мүмкін болмаса онда ол ешқандай зиян тигізбейді, нәжіс болып есептелмейді. Ең бастысы сол көрініп тұрған нәжісті кетіру. Ол бір рет жуумен орын алуы мүмкін, не екі рет жуумен, не үш рет жуумен. Кейбір нәжістер тіпті 5-6 рет жуылғаннан кейін барып тазаруы мүмкін. Бұл көрінетін нәжіске қатысты үкім осындай. Енді көрінбейтін нәжіске келетін болсақ, уа ғойрул мәрия би ғослиха саласан уал асри кулла марротин, оны үш рет жуамыз. Мысалы, бір адамның киіміне кішкентай нәрестенің зәр тиіп кеуіп кетті, ол жер көрінбейді, ол нәжіс. Ол жерді үш рет жуамыз, әр жуған кезде, уәлі әсри күллі мәрротин, әр жуған кезде оны сығу міндет болып есептеледі. Ал енді сығуы мүмкін емес, кейде сондай жағдай болады. Мысалы, кілемге тисе, бұндай жағдайда не істейміз? Оны сығу мүмкін емес. Бұндай жағдайда уайатхуру мәлі яна асиру беғослихи хатта юзанна тахаратуху, бұндай жағдайда сығу мүмкін болмаған материалдарға, кілем секілді нәрселерге, мысалы көрінбейтін нәжіс тиетін болса, оны сол қашан ол жер тазарды деген адамның ойында сол ойы басым түскенге дейін, яғни бір зон деңгейіне жеткенше ол жерді жуып тазалаймыз, одан кейін таза үкім береміз. وتطهر النجاسة عن الثوب والبدن بالماء. Енді киімге тиген, адамның үстіне тиген нәжіс ол суменен тазарады. وبكلِّ مائعٍ مُزِيلٍ, және де судан бөлек кез келген тохир, әрбір өз жаңағы табиғаты таза кез келген сұйықтықпенен тазалауы мүмкін. كالخلِّ وماء الورد, мысалы сірке су секілді, тіпті сірке судың өзі адамның үстіндегі киіміндегі нәжісті тазалаушы құрал болып есептеледі, және сол секілді гүл сулары. Ал бірақ та бұларменен дәрет алу рұқсат емес. Уа ятхурул хуффу ва нахвуху биддалки мин нәжазатин лахаджар ау джармун. Енді мысалы аяқ киімнің үстіндегі, аяқ киімге тиген жылтыр аяқ киімдерге, мата секілді емес, былғарыдан тігілген аяқ киімдерге егер нәжіс жапсатын болса, мысалы ол ысқылауменен не болады, тазарады. Уәләу кәнәт ротбатан, тіпті ол ылғал болса да, бірақ та бір шарт бар бұл жерде. Әлгі аяқ киім өзіне не үшін былғары деп отырық, өзіне тартпау керек, нәжісті өзіне сорып алмау қажет. Егер өзіне сорып алатын болса бұндай жағдайда оны жуу міндет болады, оны ысқылауменен ол нәжіс кетпейді. Ал егер де ол таза былғарыдан тігілген, мысалы өзіне сорып алу қасиеті болмаса оның, бұндай жағдайда үстіне аяқ киім үстіне жабысқан нәжісті ысқылап жіберуменен тазалау рұқсат болып есептеледі. وَيَطْهُرُ السَّيْفُ وَنَحْوُهُ بِالْمَسْحِ, және де қылыш Және сол секілді нәрселер жылтыр, ешқандай сору қасиеті жоқ айна, шиша секілді нәрселердің бетіндегі нәжісті сипау арқылы білмәс, сипау арқылы тазарады. Мысалы, қылыштың жүзі қан болса, не айнаның бетіне бір нәжіс жағылатын болса, бір сипап сол нәжістің орнын кетіруменен ол жер таза болып есептеледі. Оны жуу және тағы да басқа құралдарды, ол жерде тазалық келтіретін құралдарды пайдалану шарт емес. وَإِذَا ذَهَبَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ عَنِ الْأَرْضِ егер де нәжістің орны ізі жерден кететін болса, وَجَفَّتْ нәжіс жер кеуіп қалатын болса, جَازَتِ الصَّلَى عَلَيْهَا онда ондай жердің үстіне намаз оқу рұқсат болып есептеледі. دُونَ التَّيَمُّمِ бірақ тәйәммүм рұқсат емес. Себебі тәйәммүмнің дұрыс болу шарттары ол таза жер жынысы болуы қажет. Таза жер жынысы болуы қажет. وَيَطْهُرُ مَا بِهَا مِنْ شَجَرٍ وَكَلَاءٍ قَائِمٍ және де ондай жерлерден шыққан ағаштар, ағаштан шыққан өсімдік жемістер және шөп шалаңдар жеу рұқсат болып есептеледі. وَتَطْهُرُ نَجَاسَةٌ اسْتَحَالَتْ عَيْنُهَا және де кейбір нәжістер белгілі бір басқа бір ақиқаты басқа бір мысалы нәрсеге ауысып кету арқылы тазарады. Мысалы кәнсорат милхан кейбір өліксілерді бір жерге тастап мысалы бірнеше уақыт қалдыруменен ол тұзға айналып кетеді. Ол тұз, ол әлгі өліксізден тұзға айналған нәрсе, ол таза болып есептеледі. Және дәл сол секілді ау яхтарақат биннар бір нәрсе жанып, бір нәжіс жанады да, ол басқа бір химиялық элемент па, не болмаса сондай нәрселерге айналып кетеді. Бұл осы айналып кету арқылы нәжістігінен тазарады. Уайатхурул мәни, енді мәнидің тазалығына келетін болсақ, мәни, әл-мәниюл жаффу би фаркихи ани сауби вал бадан. Адамның киіміне, денесіне тиген құрғақ мәни, қатып қалған, құрғаған мәни, оны ысқылау арқылы, оны ысқылап кетіру арқылы тазарады. Уайатхурул ротпу би ғослихи. Ал ылғал мәни болатын болса, оны тек қана жуу міндет болып есептеледі. Иншалла тазалық мәселесін, нәжістен тазару мәселесін осыменен шектелетін болсақ, алдағы отырысымызда намаз мәселесіне кірісетін боламыз. Субханакаллаһумма бихамдика, шәһәду ан ла илаха илля анта, астағфируку.